بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-914. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حيه التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام وأصدق الطيرة الفأل والعين حق الإمام البخاري رحمه الله berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Amir. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak namanya adalah Ali Ibnul Mubarak. Dari Yahya Ibnu Abi Katsir. Beliau berkata telah menceritakan kepadaku Hayyah At-Tamimi. Namanya adalah Hayyah At-Tamimi Ibnu Habis. Sebagian naskah menyebut dengan Habbah At-Tamim. Naam. Bahwa sesungguhnya bapaknya mengkhabarkan kepadanya bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan sedikit pun keyakinan sial terhadap burung hantu. dan tiarah yang paling jujur adalah al-fa'lu. Dan penyakit ain itu benar adanya. Hadis ini dinilai sahih li ghairihi oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor 2949. Naam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang tiga perkara. Yang pertama tentang alham. Alham bentuk jamaknya ialah al-hawam. Ada yang mengatakan maknanya adalah burung hantu. Humah. Ada yang mengatakan burung yang biasa. Nah, beraktivitas di malam hari. Meleknya itu, ya. Di malam hari. Orang-orang jahiliyah mereka meyakini bahwa kalau ada burung hantu hinggap di rumah, mereka meyakini bahwa roh dari anggota rumah tadi yang meninggal itu belum tenang di kuburan. Masih gentayangan. Kalau di masyarakat kita, keyakinannya adalah kalau ada burung hantu hinggap di rumahnya, ini pertanda sial. Akan ada salah satu dari anggota rumah itu yang meninggal atau mengalami hal-hal yang buruk. Sehingga burung hantu ini dianggap pertanda sial. Keyakinan semacam ini ditolak dalam Islam. Nabi bersabda, la syai'a fil ham. Tidak dibenarkan adanya keyakinan apapun terhadap burung hantu. Kesialan-kesialan yang terjadi, semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sangkut pautnya dengan burung hantu. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah al-fa'lu. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa al-fa'lu ini adalah harapan atau optimis akan mendapatkan kebaikan ketika mendengar ucapan-ucapan yang baik dari seseorang. Lawan dari tiarah. Pertanda sial melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Nah, dan ini dibolehkan karena al-fa'lu ini menunjukkan orang yang memilikinya husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya, ketika mendengar ada kabar baik, kemudian dia menaruh harapan dengan adanya berita itu akan terjadi hal-hal baik di masa yang akan datang. Yang ketiga, masalah ain. Ain di sini kalau diartikan secara bahasa adalah mata. Tapi tidak terkait dengan penyakit mata. Belean atau rabun atau yang semisalnya. Tetapi penyakit ain ini dengan izin Allah memang disebabkan oleh pandangan mata. Sehingga disebut penyakit ain. Pandangan mata hasad atau pandangan mata takjub. Dari manusia atau dari jin. Terhadap orang yang dipandangnya. Jadi kalau ada manusia yang hasad sama kita atau takjub sama kita, kemudian memandang terlalu dalam ke arah kita, kemudian kita pas berpapasan dengan pandangan itu bisa menjadi sebab itulah sakit, lemas, mendadak enggak memiliki kekuatan, lemas. Nah, ya mirip-mirip tipes gitu ya. Nah, kekuatannya langsung rontok. Dan dengan izin Allah bisa menjadi sebab kematian. Nah, dan ini terjadi kalau yang mandengi itu manusia maupun jin. Kalau ada jin yang sangat benci sama kita, hasad, atau sangat takjub sama kita, kemudian mandengi kita terus, itu biidznillah bisa menjadi sebab kita sakit. Walaupun kita tidak melihat jin itu. Tetapi kebanyakan yang mendapatkan ain dari jin biidillah itu melihat. Nah, yang bisa melihat jin tadi ya. Ada penampakan yang mana dia bisa melihatnya. Sehingga dia langsung lemes. Ya, nah. Obatnya adalah di ruqyah, dengan ruqyah yang syar'iyah. Nah, misalkan dicek, diperiksa dokter, enggak ada penyakit yang diderita, ya. Di lab semuanya hasilnya negatif. Tipes ya negatif, DB-nya negatif, yang lain-lain negatif. Tapi orang ini kok kayak gak punya tenaga. Nah, ada kemungkinan kena ain. Kita gak usah kemudian nuduh siapapun. Karena itu bisa memicu perselisihan, pertengkaran di antara sesama manusia. Apalagi tidak ada bukti-bukti kuat tentang masalah itu. Hanya kesimpulan sementara atau dugaan saja. Maka tindakan yang bisa dilakukan tadi, dibacakan kepadanya ayat-ayat ruqyah. Naam, dan doa-doa nabawiyah. Barakallahu fikum. Dan untuk tahu secara jelas siapa yang mandang, ini perlu bukti ya. Nah, kecuali kalau memang ada yang mengaku, nah ya, maka bisa harkofikum. Orang yang memandangnya tadi, ini bajunya, naam, barakofikum, bisa dikipas-kipaskan, ya, atau direndam pakai air, airnya dimandikan ke orang tadi. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Nah, secara nas yang paling efektif ialah dengan dibacakan ayat-ayat apa ini? Ruqyah. Harqofikum. Oleh sebab itulah, agar kita yang memandang seseorang dengan takjub, jangan sampai hasad, ya kan? Maka hendaknya kita mendoakan barokah kepada yang kita pandang, ya. Masya Allah, barqofi, ya. Semoga Allah memberi barokah kepadanya. Begitu. Jangan sampai kita menjadi sebab orang yang kita pandangi tadi itu kena angin. Kita nggak sengaja kan. Nah, tapi karena takjubnya kita itu terlalu jauh, terlalu dalam. Menjadi sebab dia kena air. Jadi kalau kita takjub terhadap seseorang, maka hendaklah mendoakan barokah kepada orang itu. Supaya tidak terkena air dengan sebab pandangan kita. Taib. Nah, yang tahu tentang masalah penyakit air ini, hanya kaum muslimin yang belajar agama. Ya. Karena tahu hadisnya. Kalau enggak belajar agama atau yang non-muslim, enggak ngerti dikiranya ini kekurangan gizi atau naam yang lainnya. Tapi semuanya tadi, sekali lagi, sebelum kita putuskan itu kena angin, diperiksa dulu, di lab dulu. Ini yang lebih bagus. Kalau memang ternyata di lab positif, demam berdarah, atau tipes, ya sudah, tindakan medis. Yang jadi masalah tadi itu di lab semuanya negatif. Sehat, gak ada penyakit apapun yang diderita. Nah, ini berarti mencurigakan. Demikian, ya. Sama seperti kalau ada orang yang asalnya normal-normal saja, ternyata keluar rumah, masuk rumah, ngomel-ngomel. Tadi keluar dari rumah, normal. Masuk rumah kok ngomel-ngomel. Diperiksakan dulu. Sarafnya itu. Kalau ternyata memang sarafnya aman, gak ada gangguan, berarti ini ada sesuatu yang gak beres. Nah, diruqyah. Gitu. Nah, demikian pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan seperti itu. Nah, orang itu kalau lihat ngomel-ngomel langsung dituduh kena gangguan jin. Padahal belum tentu, ya. Nah, biasanya kalau ada yang datang, tolong dilihat, tak lihat dulu, ya. Nah, Ini kalau gak ya keluarganya gak tenang. Ya sudah diruqyah, jangan lama-lama. Diruqyah aja, gak ada respon, gak ada apa-apa. Wah ini, tolong diperiksakan dulu sarafnya, ya. Konslet apa enggak? Kalau ternyata konslet, ya sudah diobati, ya, di rumah sakit jiwa, ya, spesialis saraf. Nah, rata-rata seperti itu. Setelah diobati, tenang. Ya normal, ya. Nah, begitu. Jadi kalau kita menjumpai semacam itu bisa dicoba diruqyah dulu. Kalau nggak ada respon, berarti dibawa ke rumah sakit, ya. Nah, sama. Ketika lemes gitu, kalau mau ngeruqyah silakan. Kok nggak ada respon, dibawa ke rumah sakit. Jangan menggantungkan pada ruqyah dulu, ya. Nah, itu bagus. Untuk akuratnya kita menilai ini kena ain atau kena jin atau apa. Periksakan dulu. Barakallahu. Baik. Dan kita disyariatkan untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ain ini, ya. Nah, karena penyakit ain ini disebabkan oleh pandangan orang yang hasad tadi. Sementara orang yang hasad itu semakin banyak. Setiap kenikmatan yang kita dapatkan itu mesti ada yang hasad. Sehingga kita harus banyak-banyak berlindung pada Allah Ta'ala dari orang-orang yang hasad tadi. Ya. Min syarri hasidin idha hasad. Dari kejahatan orang-orang yang hasad ketika dia sedang hasad. Ini benar-benar dikatakan kejahatan, ya. Kan orang yang hasad itu benar-benar jahat. Ya, pandangan matanya itu pandangan mata orang yang jahat. Bikin ain bi'idillah. Baik, selanjutnya bab yang ke-412. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab at-tabarruk bil ismil hasan. Bab apa hukumnya mengharap barokah dengan memberi nama anak dengan nama yang baik. Nah, kata orang-orang, nama itu adalah doa, harapan dari orang tua, ya. Nah, apa hukumnya? Berharap barokah, berharap kebaikan dari nama yang baik yang diberikan kepada anaknya. Hadis yang ke-915. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. حدثنا إبراهيم ابن المنذر عن معن بن عيسى قال حدثني عبد الله بن مؤمل عن أبيه عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان anna suhailan qad arsalahu ilaihi qaumuhu fasalahuhu ala ayarji'a anhum hadal am wa yuhalluha lahum qabila thalatha faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina ata faqila ata suhail sahalallahu amrakum wa kana abdullah ibn sa'id adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Mundir dari Ma'an ibnu Isa. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abdullah ibnu Mu'ammal dari bapaknya, dari Abdullah ibnu As-Sa'ib. Naam. Abdullah ibnu As-Sa'ib. Ini bapaknya. Naam. Termasuk yang melakukan kerjasama bisnis dengan Nabi, yakni Qaid ibnu Abbas. Taib. Abdullah ibnu Sa'ib ini termasuk koriknya sahabat yang diambil kiraannya oleh Imam Mujahid. Baik. Bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaibiyah, ini perjanjian Hudaibiyah, ketika Utsman ibnu Affan menyebutkan bahwa Suhail diutus oleh kaumnya untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melakukan perjanjian perdamaian Hudaibiyah. Naam. Yakni membebaskan kaum muslimin untuk melakukan tawaf selama 3 hari. Maka ketika Suhail datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan urusan kalian. Abdullah ibn Sa'ib menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau ini termasuk sahabat yang mulia. Naam. Hadis ini dinilai hasan li ghairihi oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 707. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar nama Suhail, beliau kemudian mendoakan kebaikan. Sahalallahu amrakum. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kalian. Itu menunjukkan bahwa boleh mengharap barokah dari Allah Ta'ala, mengharap kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari nama yang baik yang kita berikan kepada anak kita. Namanya siapa? Suhail atau Sahil. Harapannya ialah semoga semua urusan-urusannya dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, namanya siapa? Mahmud. Harapannya ialah dia selalu melakukan hal-hal yang terpuji sehingga mendapat pujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, demikian. Namanya siapa? Solih. Harapannya Dia menjadi orang-orang yang soleh. Nah, Barkofiku dan yang lain. Taib. Cuman kalau nama-namanya para nabi Muhammad, kemudian Zakaria, dan lain-lain, ya harapannya mereka memiliki perilaku-perilaku dan adab-adab para nabi dan rasul. Kalau berharap menjadi nabi ya sudah nggak bisa, karena kenabian itu sudah ditutup, diakhiri dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Namanya siapa? Al-Hasan. Harapannya dia selalu baik dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, demikian. Jadi dengan demikian hukumnya boleh. Tidak ada larangan. Bahkan Nabi sendiri telah mencontohkan tadi. Ketika ada yang namanya Suhel, langsung didoakan. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan terhadap urusan-urusan kalian. Taib, berikutnya yang ke-413. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah bab as-su'mu fil fars. Bab kesialan itu terjadi pada kuda. Jadi kalau sebelumnya kita dilarang untuk merasa sial dengan sesuatu, ya, maka dalam bab ini ada beberapa yang kita boleh merasa sial. Pengecualian. Nah, di antaranya ialah kendaraan kuda. Para ulama mengkiaskan ke kendaraan yang lain. Karena saat itu kendaraan yang paling top marko, top kuda. Paling cepat, ya. Daripada unta, ya kan? Unta ini memang punya kelebihan. Jalannya memang enggak cepat. Jalannya lambat, tapi kuat. Jauh. Ya, hemat BBM. Enggak mudah haus. Enggak mudah lapar. Kuat di gurun-gurun pasir yang panas. Kalau kuda memang cepat, tapi mudah haus. Ya, nah, boros BBM. Ya, nah, CC-nya lebih besar kuda itu, ya, sehingga jalannya cepat. Nah, sehingga simbol kendaraan saat itu adalah kuda. Para ulama mengkiaskan bolehnya kita merasa sial dengan kuda atau kendaraan yang lain. Ini beli kuda kok sakit-sakitan, ya. Nah, sudah dijual saja, jangan terus dirawat. Beli kendaraan kok mogok. Syafas-syafis terus. Ya, nah, wajah saja yang kena. Hari ini kena ininya, hari besoknya lah kena yang itu terus. Ya, nah, itu sahabat bengkel. Nah, kebengkel terus dia. Ya. Nah, wajah saja yang harus dibenahi. Ya, nah. Ini boleh kita menganggap sial punya mobil kayak gitu. Jangan jual saja. Jangan dipertahankan. Nanti benar-benar kita rugi. Ini tidak termasuk larangan tiharok. Pengecualian. Apakah cuma kendaraan saja? Ternyata tidak. Kita baca hadis berikutnya. Hadis yang ke-916. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail. Qala haddatsani Malik. An Ibn Shihab. An Hamzah wa Salim ibni Abdullah ibni Umar an Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sumu fid dar wal mar'ah wal fars Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Malik dari Ibnu Shihab, dari Hamzah, dari Salim. Keduanya adalah putra Abdullah Ibnu Umar. Dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, sial itu bisa terjadi pada rumah, istri, dan kuda. Nah, sebagian ulama ada yang berkata sesuai dengan dohir hadis itu bahwa merasa sial terhadap sesuatu itu enggak boleh kecuali pada tiga perkara, itu rumah, istri, dan kuda. Misalkan kita beli rumah, kok setelah beli rumah itu anaknya itu tengkar terus setiap hari. Nah, wadah saja kekacauan di rumah itu, ya. Pokoknya rumahnya gak nyaman. Mahal, mewah, tapi gak nyaman. Nah, jadi banyak kejadian-kejadian yang tidak nyaman di rumah itu. Nah, pasang AC, AC-nya bentar-bentar rusak, ya. Panas lagi, ya. Nyamuknya banyak. Pokoknya gak nikmat lah, gak nyaman begitu. Nah, sudah jual saja rumahnya, ganti yang lain. Termasuk punya istri. Mulai akad nikah, habis akad nikah, tengkar, terus pokoknya gak cocok. Ada saja sebabnya, gak cocok. Ya, nah. Setiap kali ke rumah itu dadanya sesek melihat istrinya. Pokoknya gak bahagia lah bersamanya. Ya, naam ya. Ya sudah, daripada kamu gak bahagia merana terus, dicari saja yang baik, kembalikan ke orang tuanya. Ya, cari yang lain yang sepaham, ya, yang bisa satu kata, ya. Nah, daripada tiap hari selisih, tengkar, ya, mau makan tengkar dulu, mau mandi tengkar dulu, mau tidur tengkar dulu. Nah, sudah tidur mimpi tengkar. Nah, ini dicari saja yang baik, cari istri yang menenangkan, ya. Nah, sabar boleh, kalau memang sabar sampai mati, ya. Nah, merana terus, ya. Wal faras, kendaraan kuda, ini kudanya tadi itu, ya. Nah, sakit-sakitan atau yang lain. Ada juga yang berpendapat makna asukmu di sini ialah adamul muhafaqah. Enggak ada kekompakan, enggak ada kenyamanan begitu, ya. Di rumahnya enggak cocok, kurang ini, kurang itulah. Sudah. Lalu panas apa gitu enggak cocok. Istri juga begitu, enggak ada kecocokan, ya. Ngomong baik-baik gak bisa, didamaikan susah, pokoknya gak cocok lah. Jangan dipertahankan lama-lama, ya. Nanti malah susah. Sebelum punya anak, sudah bisa saja ganti yang lain. Nah, saya tidak mengajarkan untuk mudah mencerai istri, ya. Ini bagi yang memang kasus. Kalau baik-baik saja, ya jangan, ya. Nah, masih bisa dilakukan komunikasi yang baik, lakukan. Tapi kalau komunikasi dengan cara apapun, dengan media apapun, Dibantu siapapun nggak bisa cocok. Ya kalau nggak cocok kok dipertahankan terus. Nah ini bahaya. Suami tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Istri juga demikian. Nah, termasuk kendaraan. Taib barakofikum. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Rumah, istri, kendaraan. Kalau memang tidak cocok, tidak nyaman, bikin kita selalu menderita, bikin kita semakin tidak tenang dan tidak bahagia, dijual saja, dilepas, diganti yang lain. Istrinya, cara yang baik-baik, ganti yang lain, yang lebih harmonis, yang lebih serasi. Ya, nah, supaya tidak mendolimi satu sama lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.